إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي وأبرونجي توينجدي عصر الملوك وهو أزهى عصور بني إسرائيل توينجدي ekiseera ky'obwakabaka mu baana ba Isirayiri. Allah subhanahu wa ta'ala endagaano gyabalaganyisa, waja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahada minal alamin. Endagaano eyo Allah agituukiriza mu kiseera kino oluvannyuma lw'emyaka. Asrul muluk kyekiseera ky'obwakabaka kubanga mu ntandikwa tubalaba abaana ba Isirayiri okuva lwe baava ewa Firawuna, tubalaba nga bali wansi wa nnabbi Musa alayhi salatu wassalaamu ne Harun, ne tubalaba nga bali wansi wa Yusha ibn Nun, ne tubalaba nga bali wansi wa Asr al Qudha ba Qudha abaakulemberanga zikabira zaabwe era nga be bavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobufuzi n'eddiini, ekiseera kye baanafuwaliramu ennyo. Ne bagenda eri nabbi waabwe Shamuel alayhi assalatu wassalam. Omuntu bw'awulira nabbi ono, naddala singa tumuvunula ne tugamba nti ye Samweri, eri bamuyita Samweri, omuntu awuliranga awuliranga ataali na musiraamu ng'awulidde buli zirinnya ki Samweri. Ne haulai ambiya bani Israel, awo baali bannabbi baabaana ba Isirayiri. Wanu'minu bihim jami'an, bannabbi bonna tubakkiriza ffe abasiraamu. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, ekyo Allah kye yatusomesa mu Qur'an. Osobola okusanga ezimu ku sitoore ezanyolebwa nga zirimu entegeera ey'ekikaafu ku bannabbi bano. Naye ggwe manya nti buli kyonna ky'osiŋŋaana mu bitabo by'Abayahudi n'Abanasaara nga tekifiitinga nnabbi, manya nti kiri mu bukaafiiri oba obwonoonefu bwe baateeka mu bitabo bya Allah tabaraka wa ta'ala, kubanga omusiraamu akimanyi bulungi nnyo nti ebitabo ebyo kadi buddila wa ghuyira wa hurrifa, ebitabo ebyo byakyusibwakyusibwa nga Allah bwe yagamba fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Zibasanze abo abakwata ekkalaamu, eri kusayiri abagiyita ekkalaamu ey'obulimba, abakwata ekkalaamu ne bawandiika mu bitabo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebintu Allah byataateekamu. Thumma yaquluna, ndio maana bakileiminga nti hadha min indillah, bino bivudde lyani? Bivudde li Allah subhanahu wa ta'ala. Twakyogerako emabega ne tugamba nti ebitabo ebyakulembera Allah subhanahu wa ta'ala teyeyama bikuuma ye nga ye tabaraka wa ta'ala. wabula yabikuumisa bannabbi ne ba ulama b'abantu be yawa ebitabo ebyo. Allah yagamba yahkum biha annabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbar bima stuhfidhu min kitabillahi. Abantu bano Allah be yawa obuvunaanyizibwa kuuma ebitabo ebyo. Bibabeera beesimbu bijja kuumibwa, bibataba beesimbu bijja kukola bitya, bijja kukyusibwa. Eyo aya ekulaga era ekwanukula ky'oyinza okwebuuza nti ebitabo ebyo tebyaliko bukuumi bwa Allah subhanahu wataala. Allah istahfadhahum hadhihi alkutub, abaana ba Isirayiri Allah subhanahu wataala yabakwasa ebitabo bino. Babikuume n'abawa amaana mu nsingo zaabwe, bakuume ebitabo bino, bakuume wahayi okkakasa nti nno teri konna kagiyingirira. Falamma fasadu wa fasaqu gayyaru, okutya Allah bwe kwabaggwamu baatandika ebitabo bino okubirumbagana ne babeera nga babikyusakyusa era nga tebabikyusa mulundi gumu, wabula wabangawo abakkiriza abakwata ebitabo ebyo ne babula nabyo ne bakuuma ebitabo ebiri origino ebirala ne bikyusibwa. N'obasiŋŋaana nga balina gye bameredde abakkiriza, akabondo k'abakkiriza nga gye kali keekutte ku kitabo mu ngeri enki entuufu. Bwe batyo bino ebyakyusibwakyusibwanga nabyo tebyakyusibwakyusibwa mulundi gumu, wabula bakyusangako ekisobosa okukyusa mu kiseera ekyo. Ebirala bingi ebituufu ebirungi ne bisigalamu, ne wayita ekiseera ne balaba nga byekiise mu hawa yaabwe ne bongera ne babaako kye bakyusa. Bwe batyo tilqaiyan ala mururi al awan wadduhur, ennaku nga zigenda zitambula ebyasa nga bigenda biyitawo okutuusa we twatuuka olwaleero nga tulina Bayibuli ejjuddemu amabaluwa ga Pawulo ne Luka ne Yokaana nga yeddiini gye baliko olwaleero, al kufur al mahab, obukafiiri obwereere. Noolwekyo yo Quran Allah subhanahu wataala ne yeeyama okugikuuma, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Owekitiibwa Allah subhanahu wataala yeyassa Quran era yennyini nnyini ne yeeyama okubeera nga agikuuma. Mu aya endala Allah agambye la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wa min khalfihi wala min khalfihi. Qur'ani tewaliwo nsobi esobola kugiyingirira ng'egiva mu sayidi yonna, tolina w'osobola kugiyita kugisuula mu nsobi. Olibetera okulaba waliwo Qur'ani empya eyakoleddwa, simanye eri kuweite, simanye esaasaanyizibwa, simanye ekole etya. Allah yagamba la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, tewali kisobola kuyingirira Qur'an. Ekyo mu bizibu abasiraamu bye baba nabyo, ekyo bakiggyemu bamanye nti Qur'an Allah subhanahu wataala yeeyama okugikuuma ila qiyami ssaa, okutuuka ku lunaku lwaki lw'enkomerero. Bal yurfa wa yarja ilayhi, Qur'an egenda kusitulwa ng'enkomerero etuuse ebeerenga eddayo eri Allah subhanahu wataala, nga akida ahlu sunna bwegamba ti al Qur'anu kalamullah minhu bada'a wa ilayhi yaud. Qur'an ebigambo bya Allah byava mu ye era gyali gye bigenda okudda tabaraka wataala. N'olwekyo ekyo nga kigenda kubeerawo ng'eŋŋombe esembedde ddala okubeera nga efuuyibwa. Qur'an weeri nkuume bima stuhfidhu min kitabillahi wakaanu alayhi shuhada. N'olwekyo bannabbi bano bw'obawulira amannya, owulira nabbi Lot omusiŋŋaananga ye Lot, ekituufu ku nabbi oyo byebyo ebituufu Allah byamwogerako era mu ngeri y'emu byosiŋŋaana ebiri mu Qur'an ku nabbi oyo. osokusingana nga ebitabo bimuwandiiseeko amawano mu ebyo baawandika ku nabbi Looto alayhi salatu wassalaamu by'oyinza okusanga mu Bayibuli. Nabbi Looto bawala be yalina abawala babiri baamunywesa omwenge ne beegadanga naye. Ekyo kigambo kisingana kyogera ku nabbi ani? Ku nabbi Looto alayhi salatu wassalaamu. Ng'omanya nti ekyo kirimu kalaamu yaabo aboonoonyi gye baateeka ku bannabbi b'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. N'ebirala bingi 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 ebyawandiikibwa ku bannabbi bano mu ngeri y'okubajolonga n'okubakkakkanya n'okusembezaayo emitima gy'abakkiriza ewala ne bannabbi abo, babalabenga abaali aboonoonefu, babalabenga abaalina bino na biri. N'olwekyo ekyo mukitegeere bulungi, barakallahu fiikum. Amma bannabbi bano aboogerwako ne bwabeeranga eri erinnya lye owuli alitera kutuumibwa bantu bali kasita otegeera nti nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala, manya nti yali ku bulungi, yali ku bulongoofu, yali ku tawhidi. Bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala tebaba na bumogo bufaanaganako bwe butyo. Tayib, kakati asrul muluk twalabye nga kabaka asooka wa babani Israel ye Talut. Nabbi wa babani Israel bwe baagendayo ne bamutegeeza nti kabira embeera zaazo ze zirimu tezisobola kubeera nga ziqaawama embeera y'abakabaka abajja ne babatugumbula, babajjako abaana baabwe, babajjako ensi yaabwe. Ne basaba kabaka, ne basaba nabbi waabwe asabe Allah subhanahu wa ta'ala abawe kabaka babeerenga bonna beegatta ku kabaka oyo. Nabbi n'abagamba nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abawadde Taluta malika, abawadde Talut nga ye kabaka waabwe. Ne beemulugunya ku kabaka oyo nga balaba mwavu, balaba tabagwanira. Nabbi waabwe n'abagamba nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwalonze. Era n'ateekawo n'akabonero nga malayika egenda kuleeta Taboot. Ataboot yisanduuke erimu ebyo byali bisigadde mu bwannabbi wa nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu ne nabbi Harun. Malayika ng'egenda kubireeta ebiteekaawo, malayika n'ekikola ne bawanika ne bakkiriza nti kalaasi ono ye Mukama waffe. Ateekateeka ejje kubanga baali basabye nga bagamba nti baagala baddeyo banunule ensi yaabwe, banunule ettaka lyabwe, banunule amaka gaabwe, banunule abaana baabwe. Nabbi n'abateekako akakwakkulizo nti omuntu yenna ayagala okutambula naye talina kubeera nga anywa ku mugga gwe baali bagenda okuyitako okusinkana omulabe ayitibwa Jalut. N'eggye lye eryabakiwagi eryali ery'omutawaana ennyo. Omuntu yenna anywa mu mugga ogwo olunywa olw'okkotomera tagenda kubeera ng'agenda naye. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Abasinga obungi ne banywa, abataanywa baali batono. Ne basinkana omulabe ku nkomerero. Nabbi Dawuda alayhi salatu wassalaamu yali akyali muvubuka, Allah n'amuwa tawfiiqi n'abeera nga ye yatta omusajja ono Jalut. Wa qatala Dawudu Jaluta wa ataahu Allahu almulka walhikma wa 'allamahu mimma yashaa. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa obwakabaka n'obwannabbi n'amusomesa byeyagala. Kakati awo siwe twakoma, awo twakoma. Ne tulaba Talut nga ye kabaka eyasooka era yatuukirirako endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yabalaganyisa ebbanga, waja'alakum muluka. Taluta n'abeerawo ng'atambuza obuvunaanyizibwa bwe nabbi Shamuil waali era mu ngeri y'emu ne nabbi Dawuda nga waali okutuusa ekiseera lwe kyatuuka Talot nabeeranga yafa Allah subhanahu wa ta'ala nabeeranga yakunganyiza obwannabbi n'obwakabaka munnabbi we ayitibwa Dawud. Yamukunganyizaamu obwannabbi n'obwaki n'obwakabaka. Era yennabbi eyasooka mu baana ba Isirayiri okufuna ebyengeri ebibiri byonna nga bikola atya? Byonna nga abirina. Ekyo kyabangawo nga nabbi era ye kabaka. Ate ne kibaawo nga nabbi nga si ye kabaka. Byonna byonna byajjanga bibeerawo mu mirembe egyaddirira oluvannyuma lw'ekiseera ekyo. Kakati wano we tuli owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala awadde abaana ba Isirayiri obwakabaka n'obwannabbi byonna nga bikuŋŋaanyiza munnabbi we Dawuda alayhi assalatu wassalaamu. Dawudi yayina ebye embeera ez'enjawulo n'ebitendo eby'ettendo. Dawudi Allah subhanahu wa ta'ala mu byengera bye yamuwa kwe kumuwa obwannabbi n'amuwa amaanyi amayitirivu n'amuwa obuzira obuyitirivu n'amuwa amagezi amayitirivu n'amuwa himma. Kiki mu Luganda? Endasi. Mu kubeera ng'akola da'awa ne jihad fi sabilillah. Era ku ye Allah kuyayisiza amaanyi gaba bani Isiraeli agatuukiriza ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba nti wala ta'alunna uluwan kabira. Era mugenda kusituka olusituka olw'amaanyi. Allah yasitula abaana ba Isirayiri mu kiseera kya nnabbi Dawud ne nnabbi Sulayman ne bamuluuku abaddiriraawo olusitula olw'amaanyi nga mu nsi teriiyo dawula teriiyo empaya esobola kubeŋŋanga wadde okubeera nti nno babeera bagyolekedde esobola okusigalawo. Ezi ayati zisooka mu surati al Isra tugenda kuzitambulirako nnyo mu kifo kino we tutuuse biidhini al maula jalla waala. Owekitiibwa Allah agamba nti wadhkuru abidana Dawud dhal aidi innahu awwab. Wadhkuru abidana Dawud dhal aidi innahu awwab. Basomere obabuulire kubikwatagana ku muddu wange Dawud. Oyo nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Dhal aidi yani dha quwa. Al aidi kitegeeza al quwa nga Allah bagatu wassamaa banainaha bi aidin wa inna la musi'un. Wassamaa banainaha bi aidi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala egguru yalizimbisa amaanyi yani linywevu teriyuuga kitegereka. Banainaha bi aidi. Kakati Dawud yalina ekitendo ky'okubeera nga w'amaanyi mu nzikiriza mu imaani ate kadhalik kana dha aidi fil badan wal jism al quwa al qalbiyya yalina amaanyi amayitirivu mu mubiri gwe ng'alina omutima ogutatya ng'ate n'ekintu ky'abeera akutteko maadha n'omubiri gwe nga kibeera kikwasibwa amaanyi ag'ekika ekyawaggulu. Ye nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ayitibwa Dawud. Mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam haditha ibn Umar ya Abdullah ibn Amri ibn Asi radiyallahu ta'ala yagamba nti khayru asiyami siyamu Dawud. Okusiiba okusinga okubeera okulungi eri Allah mu kusiiba kwonna abantu ke baali basiibye kwe kusiiba kwa nnabbi Dawud alayhi salatu wassalam. Kana yasuumu yawman wa yuftiru yawman yasiibanga lunaku n'asiibuluka lunaku yaani obuwangaazi bwa nnabbi Dawud yabanga olwaleero yasiibye ng'enkya teyasiibye olwaleero yasiibye enkya teyasiibye obuwangaazi bwe bwonna nga bwatyo bwali. Fakana shadid al ibada yali musufu mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hadith ejena maso ne gamba wa khairu as-salati salatu Daud. No kuyimirira ekiro okusinga okulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala kuyimira kwani kwa Daud. Kana yaqumu nisfa al-layli yaimili yae madha kana yana nisfa al-layl yibakanga hafu ya kiro esoka wa yaqumu thuluthahu nam nakwata thadi ya kiro najikola atya najibaka wa yanamu thuluthahu naimilla kimu kya kusatu ngambye ntya lala naimilira ya nasara ekitu kimwe ekyokusatu ekiri awo ve nasembyayo kimwe ekyokusatu nga yebase ekyo nno oko nno enam kwe kuyimilla kwa Daud alayhi salatu wassalamu yaqumu wa yanamu sudusahu so ekiri enam kana yanamu ani aina hadithi ya yituletele matini gayo aina hadithi eyo kana yaqumu nisfahu kana yanam nisfahu نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه اكيدي كسوكا يكيبا كانغا كمو كاكو ساتو اكيد الله نغابيرا مصالة ادى كمو كامو كاغ اكي سيمبا يكتوا كبود وقوكو مكا ناكي مالانغا اكو ذاتيا نغيبا سالي حسولة وسا نيني كبوزو كمو كاكو ساتو نيكي مو كامو كاغ كيرو ويكي سنغوبو نيني kimu cha kusatu ni kimu cha mukaga kiro kisinga obunene kimu cha kusatu bidalil nti kimu cha okubiri kinene okusinga kimu cha okumeka kimu cha okubiri kinene okusinga kimu cha okumeka tenga kimu cha kusatu sabah hadithi inajeleza ahabbu siyam ahabbu salat ila Allah salatu Daud alayhi salatu wassalamu ahabbu siyam ila Allah siyami Daud wa kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawma jazakallahu khairan ngabe tugambye hadithi bwetyo bweri kakati eramwe ejo nabbi sallallahu alayhi wasallam yogera ku nabbi Daud qala wa kana yathbutu inda al-liqa biyasisinkana ngo mulabe nga tadda mabega naam biyasisinkana ngo mulabe nga tadda luddawa nga tadda mabega yani kana shujaan miqdama yali musajja nga muzira nnyo nga tadda mabega nga komanda owamanyi owolutalo kakatwa gara tulabe ebitono tono ebikwala ku nabbi Daud ono mu kifo kino we tuyingidde omusiraamu wagenda okulabira obuyinza bwa Allah n'obusobozi bwe mukositula gwayagadde okusitula ngeera Allah subhanahu wa ta'ala bwali n'obuyinza n'obusobozi obukakkanya gwayagadde okola atya okukakkanya tabaraka wa ta'ala ashe Muhammad ogenda tutambuzako muswadi sad tujao ko aya ya 17 insha Allah ta'ala muswadi sad naam tafadhal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تسمعين آية آية إن شاء الله
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب
اصبر على ما يقولون بميك رزا ببقامبا yaani babanga n'ebintu bingi bakola ebinakuwaza ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era okuva waggulu Allah byabadde asonga kaawo abakafiri b'omumakka kyava agamba ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga amukubagiza n'ekyo banne mu bannabbi kye bayitamu nabo banakuwazibwa nga bwana kuwaziddwa isbir ala ma yaqulun wadhkuru abidana dauda innahu awwabushri ojukire mwebyo ebyali ku nabbi wange Daud mazima dalakana awaban awaba chichi yani rajya ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yali musufu mukudde ili Allah subhanahu wa ta'ala. Mumbira zizona. Chitegeza achejo. Ngabuli sawa yefuza. Arabi. Tabiranga ina wanyizi za mukamawe. Chitegeleka. Gemakuru ga awab. Raja. Tabiranga ina wanyizi za mukamawe. Eche chitendo chitegeza ache. Chitegeza okwene nyabi otacha njukira. Chitegeza okubiranga buli sawa. Obwongo bugamba tuwadisira abantu nina chensobeza nina alibanga nyinanzi wesitabye nina mkama wanga kwa zechi tuwamusanyusiza nolita adhikar nolita istighfar nolita tauba mubiyo manye nibiyota kwa lachi nibiyota manye innahu awwab naam gena maso zal aidi chikonye kwa achikonye kwa sheikh wano chini muaya آية دموج سمي
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب
ونمو آية الله تود ابتندو يبيدي يا داود اكسوكا كبيرا ذا الأيد يعني ذا قوة القوة الإيمانية والقوة البدنية ابتندو يبيدي ما بيقى twagadde aya eno kubira nge tufundiza betukonye ko aliye mabega kitegereka Allah yali yamuwa amanyi agoko seza mumulabye ensala ja salam mumulabye ensiba ja sibam aha mulabye himma ye jalina mu jihad aha gena maso echo kubiri innahu awwab awwab tuchogedde yali musufu mukudde yani ili Allah subhanahu wa ta'ala naam
Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq.
Gila maso.
Wattayra mahshuratan kullun lahu awwabi.
Mwebi abia yawlidin nabiyono wajtiwa. Allah subhanahu wa ta'ala biyamuwa. Kuyukubira anti sakhara lahu al-jibala. وسخر له الطيرة بولا بغامبا انت سخر له المخلوقات نعم سبينتو بينو بيدي بيوكا الله بيكونا كوان وابولا نيبي انتو يبي لرا ابيا بانغا بيتورو الدوالي نبيون وا الله داود عليه الصلاة والسلام الله يبيرا جيرا نغبو تجيو كرامو آيين دار رويتو جيرا تونو ينيني الله قالت يا جبال awibi ma'ahu wattayra wa alanna lahu alhadid tujja kujira maso nika bijikone katononi kitujetagam inna sakharna lahu aljibala owechitibu Allah subhanahu wa ta'ala yaragira ebitonde bino kubanga bino bili wansi wakiragira cha Allah subhanahu wa ta'ala aljibal ensozi wattayra nebichi nebinyonyi nabiragira okubiranga Nabi Dawud alayhi salatu wassalam bwabera atendereza Allah obanga ali mukusara kitegereka nga ali mukusara ngebinyonyi ebyo ensozi ezo nga ziddamu ebyo byayogedde nga bi ekowinga byakoze eki byayogedde alayhi salatu wassalam wadhalika ekyo kyava kubera tikana utiya mizmara azima Allah subhanahu wa ta'ala yali yamuwe dobozi liata wa nabbi yenna. Allah yawanga ba nabbi ebintu ebyenjawulo onamuwa bulungi obuyitirivu onamuwa dobozi epitirivu onamuwa obwakabaka obuyitirivu onamuwa ebyamagero ebiyitirivu onamuwa kino onamuwa kiri nga bw'olaba ati abamu Allah n'abakunganyizaamu bingi ku ebyo owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati yali neddoboozi Nabbi Dawud alayhi salatu wassalam nga bwe yabanga asoma Tawrat obanga asoma ekitabo kye kyake ekya Zaburi ng'eddoboozi eryasukka okubeera epitirivu nga bw'olaba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaziyita mizmar mizmar kyeki byebivuga ebivuga kati ebivuga bino bikola mu kaseera kamu omuyimbi abera n'ebivuga nga bisatu oba bina byonna n'abitabula nebifumye eddoboozi litya limu na byonna mu kiseera kimu
nga biri mu kufulumya maloboozi amakulu amaloboozi aga amatobeke aga agafuuka fitina gy'emitima gy'abantu kitegereka kakati nabbi Dawuda alayhi salatu wassalam bwe yayogeranga ng'abanga ebivuga ebitabuddwa mu busufu bw'obuwoomu bw'eddoboozi lye kitegereka ekyo nno era mu ngeri emu oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakiwa nabbi yakiwa sahabi we ayitibwa ani ani abi musa al ash'ari radiyallahu anhu olunaku lumu abaali mu sala asaala omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama najja n'awuliriza okusaala kwe bwe yamaliriza n'amugamba nti singa ondabye nga nnyimiridde nga sisobola kugenda nga mpuliriza eddoboozi lyo n'amugamba lakad utiita mizimaara kamizimaari ali Daud mazima ddala Allah yakuwa eddoboozi eryasukka obuwoomu ng'eddoboozi lya Daud alayhi assalaatu wassalaamu baulama omuli imaamu Nawawi rahimahullah mu sharhi ya sahihi muslim imaamu al-iraqi mu kitabu ekiyitibwa tarhi at-tathrib imaamu ibn hajar al-asqalani rahimahullah mu kitabu ekiyitibwa fath al-bari baimma awo bonna bali boogera ku hadithi eyo lakad utiita mizmaara kamizmaari ali Daud yaani mizmaara kitegeeza ki assauti al hasan eddoboozi ki eddungi bujulizi ki nti mizmaara kitega ddoboozi ddungi abu musa al ashari yuna ali mu sala akutte ennongo ali mu kusula nnongo akutte endingidi la ali mu sala ninabyega nti Allah yakuwa mizmaara yaani assauti al hasan kamizmari ali Daud bagad ali Daud yaani Daud nafsuhu eddoboozi erya Daud Allah yakuwa eddoboozi erifaananga eddoboozi lyani erya Daud kakati mu busufu bw'eddoboozi lino erya nabbi Daud alayhi assalatu wassalam Allah yawa ebitonde ebyo omwali ebinyonyi omwali ensozi nabibuza obugumiikiriza bal nabiragira nti bwabeera nabbi oyo ali mu kusoma mwenna musome ligala kube mwaka fananyi nabbi ali mu baitul maqdis ayimirizaawo essala naye ng'ensozi zonna ezeetoolodde awo bwe yabanga asabbaha mu ddoboozi ery'omwanguka zonna nga zisabbaha bwe yabanga asoma zonna nga zisoma ensozi nga zivaamu amaloboozi bal ebinyonyi bali bawula bagamba nti ng'osiŋŋaana masjid eya baitul maqdis nga waggulu mu bwengula bwayo wonna nga wakubyeko ebiki ebinyonyi byonna nga biri mu kuddiŋŋana eddoboozi lya nabbi ono Daud alayhi assalaatu wassalaamu kyali kyamagero ky'amaanyi nnyo eri ba bani isiraeli mu kubeera nti Allah subhanahu wataala yakwata nabbi waabwe Daud alayhi assalaatu wassalaamu namuwa ekyengera ekifaanaganako bwe kityo genda mu maaso esebu era kyetuvudde tuyimirira waawo nti waliwo abawulirwa mu bawalimu aboonoonefu abasinziira wano ne bagamba nti nabbi Daawuda alayhi ssalaatu wassalaamu yalina ebivuga akozesezza kigambo ki kubanga wulidde nabbi mizmar subhanallah amakulu geeko gennyini nga bw'ogawulidde tolaba nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba abu musa al ashari ali muki ali mu sala naga Allah yakuwa mizmar amakulu yamuwa ennongo yamuwa endingidi yamuwa piano mazima Allah yakuwa nabbi amuiseeko nga ali mu sala nayimira nawuliriza naga Allah yakuwa mizmar nga mizmari ya ali Daud amakulu eddoboozi eddungi obujulizi obulala hadithi abi bakari siddiq radiyallahu ta'ala anhu kulunaku olwa idi nga alhabasha bebaki baali baana bawala abaana abawala abo bajjanga wali nabbi sallallahu alaihi wasallama baali bawala nga ba ethiopia yaani abajja n'abazadde baabwe ebyedda byabangeera nga bwobiraba olwaleero ne bajja ne bawangaalira mu makka kati bano baali mu madiina mu kiseera kino lwali lunaku lwa idi ne bajja kumpi ewali masijidi ne batandika okubeera nga bayimba lunaku lwa Idi. Haditha ezimu zigamba mimma taqawalathu al ansaru yawma bu'ath. Ba ansar balina enyimba zibayimbanga nga bakola batya nga bizzaamu amaanyi mu ntalo ziba mu lunaku lwa bu'ath olwali lunaku olwalimu okuttingana okw'amaanyi wakati waba Aus ne Khazraj wakati waabwe. Kitegereka kakati babako ennyimba zibayimbanga buli saidi okugumya abalwanyi baayo kati ennyimba zino zasigalawo ng'abaana bakyazikola batya bakyazimba emabeganga nabi tannajja mubo mu bannamadiina. Kakati lwali lunaku lwa Idi abo abaana abawala ne bajja kumpi ne wali Nabi sallallahu alayhi wasallama ne batandika okukola ki ne batandika okuyimba ennyimba ezo. Abu Bakari Siddiq najja yabasanga bali mukola batya bali mukuyimba nagat amizmaru ash-shaytan baina yaday rasulillah mizmaru ash-shaytan e wali ombaka sallallahu alayhi wa sallam nenga bil ijma tachiri kompawa nti tebayi na wadde kuma konna tebayi na wadde kachi wado wado ngoma wado bakantu konna wabula bayimbo ngobano bole butero kola butya ngobano bole buyimba nina biaga Abu Bakari yagamba atya amizmaru shaytan yaga amizmaru amakulu muli mukuyimba nyimba za sitani wana wali Nabi sallallahu alayhi wa sallam na wakayo kila Nabi sallallahu alayhi wa sallam mubaleke inna li kulli qawmin aida baleke nekitegeza anti no bula wabana abato abawala bato bali mukuyimba obuyimba bwabo bwechano chiwala tukati aba kula haram obaleka nibakula batya nibayimba okujja konga nyimba zina makulu amachi amabi abana abato betogerako kitegerekese aha temuli ndongo temuli bintu byo bakola tichina mutawana. Amma dufu bwibera tali mu mikoro eje mbaga mu mikoro eja Idi atebo abakisilamu abachara bakirizwa kube tali ku mbaga niko Idi bakunganye bakwale tali yabwe ne bakubale bakola bati abachara echo kikirizwa nti niwe libera tali nga baliga seko ya juzo fi anisa chenja gademu wano ti nabiyono Allah ya muwa chenja lachi nechamanyi nga ya muwa ukube iranga niedobozi epitili fuwaburungi iranga buyabanga asara buyabanga alita adhikaru buyabanga atendeleza Allah subhanu wa ta'ala munange nga Allah subhanu wa ta'ala ya sakhara ebitonde ebyo omwabanga ensozi omwabanga ebinyonyi nebitonde ebirala byonnanga biddamu kati just imagine gukubamu bukumi kifananyi naam ensi yabanga bwabanga awo ngowulira bwomu bwa maloboozi nga bufaana butya olaba ebinyonyi byokkanga nga ibadde bireeta maloboozi gayokka bikola nagama nagama kyeki bireeta amaloboozi agasukka okubeera amaki amalungi watyanga ate biri muko ekowinga maloboozi gan nabi ono owekitiibwa Nabi Daud alayhi assalatu wassalam n'olwekyo ensi yonna awe babanga ekitundu kye babangamu nga kikubyeko okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nabi luku yatenderezanga nga byonna ebyetoloddaawo nga bitendereza omutonzi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga biddamu alfaadhi nabi oyo zebanga akoze eki zebanga ayogedde wetugenda okutandikirawo biidhin maula jalla waala waffaqa Allahu aljamii لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.